Margaret Jordan Patterson, emakumeak eta artea. Artistentzat oso erakargarria izan da beti Bidasoa ibaiaren ingurua. Txingudiko badiako paisaia, bertako landaredia eta argialdaketak, Bidasoaren ibai ahoa edo Hondarribiko erdigune historikoaren ezaugarri bereizgarriak, maiz izan dira ilezkortuak askotariko margolarien eskutik. Bidasoako eskolaz ere, mintzo izan da pinturaren alorrean. Baina, baltzen Bidasoa inguruan lan egin zuen emakume margolaririk? Emakumeak ez dira baldintza berdinetan sartu artearen mundura. Eta pinturan, izen bat egitea lortu zutenak, askotan ahanzturara kondenatuak izan dira. Margaret Jordan Patterson, margolari estatubatuarra, Java uhartean jaio zen, 1867. Urtean. Aita, marinela zuen, eta familiarekin bidaiatzen zuen, baita bere jaiotze unean ere. Bere bizitzako lehen urteak aitari mundu osoan zehar laguntzen eman zituen. Eta ez zuen inoiza alde batera utzi bidaiekiko eta itsasoarekiko haurtzaroan piztutako grina. Arte ikasketak New Yorkeko Pratt Institutuan egin zituen. Ekialdeko eta bereziki Japoniako artea maite zuen Arthur Wesley Dow margolariaren eskutik. Paisaia eta natura hilak landu zituen, eta batez ere olioan, baina akuarela, guatx edo arkatzezko marrazkiak ere egin zituen. Hala ere, bere obraren teknikarik adierazgarriena zurezko blokekin inprimatzea izan zen, japoniar jatorriko praktikari jarraituz. Ethel Marsh artistaren eskutik Parisen ikasitako teknika honetan benetako aitzindaria izan zen. Irakaskuntzan jardun zuen Bostonen, eta udan lanik ez zuenez, bidaiatzeko baliatzen zuen. Mende amaierako mugimendu artistikoak bertatik bertara ezagutzeko, Margaret Europara joan zen. Lehen egonaldia Parisen egin zuen, 1889. Urtean. Interes handiko esperientzia izan zen hura, izan ere, maiz itzuli zen Europara bere bizitzan zehar. Lehenik iparraldeko herrialdeetara, eta ondoren Italiara eta Frantziara, bertan denboraldi luzeak emanez. Bidaia horietako batean Euskal Herria bisitatu zuen, Hondarribitik igaroz. Zumardiko eremuan gutxienez, hiru olio pintura egin zituen, in situ eta aire zabalean margotuak seguruenik. Bere estiloaren ezaugarri pertsonalenak ikusten dira lan horietan. Argiaren eta atmosferaren tratamendua, kolorearen erabilera bikaina eta paisaiarekiko interesa. Massachusettseko Provincetowneko Baker Galeriak margolariari erakusketa bat eskaini zionak, bere artxiboen artean Hondarribiko postel bat du. Guadalupeko ermitaren zuribeltzeko argazkia ageri da. Margaretek 1909 maiatzaren 8 bere familiari bidali ziona. Bostongo Copley Galerian, 1910 egindako erakusketa baten arira jaso zuen kritiketako batean honako hau esaten zen. San Juan, Hondarribia eta San Pedroren kuadro guztiek kolorez betetako leku zoragarri eta bitxi hauek margotzeko izan zuen plazeraz hitz egiten dute. Akuarela hauen indarra izugarria da. Kolorezko orgiaz ere hitz egin daiteke. Margolaria aske sentitu da eta bere sugarra kutsakorra da. Margolariak egindako egonaldiarekin gozatu zuela argi dago. Bere bizitzan zehar hainbat erakusketa egin zituen. Bai Parisen, baita Bostonen eta San Frantziskon ere. Non ohorezko aipamen bat irabazi zuen Panama Pacific nazioarteko erakusketan, edo Filadelfian, bertako akuarela lehiaketan domina lortuz. New Yorkeko Metropolitaneko, Londreseko Victoria and Albert Museumeko edo Bostongo Arte Ederren Museoko bildumen barruan bere lanak daude. Museo horietan aritzen zen lehen emakumetako bat izan zen Margaret Jordan Patterson. Kokalekua, Zumardia. Alameda izenez ezaguna den arren, berezko izena Vázquez Díazen Zumardia da. Huelvan jaio arren, hiriarekin lotura handia duen margolariaren omenez. Daniel Vázquez Díaz, 1882an jaioa, Parisera bidean zen Hondarribitik igaro eta bere paisaiak liluratuta denboraldi batez geratu zenean. Ordutik urtero bueltatzen hasi zen Hondarribira, bere kolore eta argiekin liluratuta, Margaret Jordan Pattersoni gertatu zitzaion bezala.